The route we take must be lawful and democratic for independence to be achieved.
Ceļam, kuru mēs ejam, lai gūtu neatkarību, ir jābūt likumīgam un demokrātiskam. Ar katru dienu paliek arvien skaidrāks tas, ka neatkarības gūšana nav tikai vēlama. Tā ir būtiska, ja Skotija vēlas izbēgt no Brexit katastrofas, no politiskā kaitējuma, ko rada valdības, par kurām mēs nebalsojam, un no lēnas izaugsmes ekonomiskā modeļa, kas mums neļauj attīstīties.